Donchen gupa. Chau ishu gi donle dukpa gopi donda shon chi inpanam korle. Ngai charo gangpu ngaki choche diwa chi diwa. Kata chocha gangpu masi inam. Pese ki in ze dea lab. Kata zena ngachege masi nyampu duksangi udipushira tandeme. Dese ngacha shigampu sho ngacha ngachara gi sem nange toa. Yangna thiribari Chawa ishu ge ngache sem dinge kera deba kepi inam. Yangna ngache rikpa gi donle chamchi ngacha ki ishu ge deba kedi inam. Yangna ngache apa ama ki chi japinam udi gi jau deba kedi inam. Yangna ngacha ki la zangpo jahan gi kole deba kedi inam. Ngacha ki kencho gi shupia ngache gi sem kepa changtokto chosang gi kole. Dele ngacha khui gi busa pushi jate cho nang sangi kolle. Sho ngacha gangpu da udi loju gi kolle tha chatpa. Ngacha kencho gi kindinle tate thitkan gi lam date songni nam. Mi chi chou ishu ge rangi sem gi dinge kera deba ke de kho chapgen in ze deba ke na ne. Khui gi miche nange la zangpo khepa jasang gochukti. Udi miche nange khui gi Dikpa gangpo pura shakpa thopti. Dele dhampay thungi khui nange ongte chakte dukti. Dele la lekpu khepa jasangi dunle thungi ki charo jadi. Dele kho khepa kencho gi mi jate chidi. Dele kho kencho shokpa khui gi yab jate chidi. Dele kho ki khoi japchor jadi. Dele kho dazing thapte dukti. Ngacha ngacharang naate dukse yangna sem maga dukse yang kencho ge deba kya go. Kencho shokpa di nam rang ngacha nyampu dukti dele ngacha ge jamba ya kidi. Ngacha khoi ge tade karin samba go kata zena ngacha mise khepa kho ge dazin thap nang laki. Kata zena kho ki yongso zop jate khen. Ngacha tab madewa dukhan khepa ngacha lekpu chosangi donle in. Udi jalaki ngache tab madewa nange dukse ngache den tok tok choti in. So kencho ki so ishu sho shakpa rang ki sonpu jate longte khui gi shutop khepa tande nande me. Udi gi shutop ge ke jate kencho ki ngache charo jawa sampi thuksam yopi. Khui gi shutop ki jate ngache la lekpu jasangi japchor thopti. Dele Dut setangi ngachagi thoge ke jate la nginpa jasangi charsi chamse. Ishu masi ki ngacha la zangpo jasangi donle japchor jadi in. Ngacha ngachara gi miche ke jate ngacha kencho gi migung in ze tanmalai kha che. Khoki ngacha khui kada thikde songsangi mi sarpa jate choti in. Kencho gi chou ishu kris ngache gi donle Chamsin ge tong te, te jampa khepa tande nang te me kata zena ngacha udi gi yebab ya maduyo. Chau kencho gi thungi ki jate ngache sem nange mi shanma ge yang sem lekpu ja chosang dang te jilab gangpo nang ni in. Kencho gi thugong shon ngacha ki la chira jarung kho pushi zangpo jate jakhan ze samchar yopi. Dele sungrab nange oda sungte yo rangi da jangpe ge yang Jamba ke zede. Ngacha ge ngemba jakhan ge yang lokte ngacha ki lekpu ja zede yo. Dele ngacha ki udi pushi jana ne mi shanma gangpu ngacha thiri bari kencho gi seda semo incho ze toa chu. Kata zena ne khui gi jamba shon ngacha nange yola ki te mi shanma ke yang khoi deba ke sangi gochukti. Kencho gi Ka khepa ngacha ki nyansang khepa ngacha gi donle namisame kha cheto to in. Udi gi donle kha chesho rang napa rang ngacha ki khui sung khepa shepa go. Ngacha ki kencho gi sungrab nange lhapte dida tinpi gi lalen thapsang sho kha che. Dele nima tabu rang ngacha ki kencho nyampu sungde zesang gi dise chungsang sho kha che. Udi khepa ngacha kencho gi nange Zoksang dang kencho ngoshe sangi lam chi khepa in. Kho ki nam rajaru khui mikung khepa busa chungkula pushi dukhan zede samchar mepi in. Dese kui samcharshon, kui mikung gangpo, shudopchan jurgan dele udi ki jate shenmai ki charo jasangi donle. Udi pushi loju mangrapchi yopi ngacha ki kencho ki donle joa tsukhan. Ngacha kencho ki tate karin samba go kata zena ishu khepa ngacha ki dikpa ki denle marchi phi nangan ki donlo. Udi ki jate saitan ke gheka thopte me. Dele koi deba kegan gangpo ki dikpa ki rin yang kho ki tode me. Dele dut saitan ki ngachai debe ongte ngachai ge sem thuksan ki jase kho ki ngachai ge sem thukpa mabin ma shakti in. Udi khepa chou yishu ki kutha ki thoge ke jate in. Dele ngachai u pushi jase kho khepa ngachai ge nade shakti yarti. Dele barbarle kencho ki ka manyana ne ngacha name same sem pham kata zena ngacha sem shiya gopi mi. Udi gange rang cho ki chora ki dikba ki shakpa shua chu. Dele chui ki sem khepa lekpu chote nangte se deba ke. Cho ki khoi tate melam shu di shetan ki charshi ge ke te ngacha lo notpa machu ze note. Ngacha kencho ki karin samba go kata zena kho ki ngacha ki la shanpu dang dele la lekpu ki kole tan nangan ki donle. Oda sungte yo kaira jaru jamba kena ne udi ki denlu lekpu jate songsang in zede. Ngacha ki shanma ki donle yang melam shusang kha che kata zena kho ngangpu ki ishu ki kole mishi ti in. Ngacha ngachara ki kangel dang dungel gi kole yang melam shua go. Ngache mise nange kangel kai pushi nange jarung kencho ngache nyampu charo jadi in. Kencho ki ngache gi melam gi len khepa thiri bare nangsang in. Dese udi khepa khui thugong da shinte jau jungsang. Kho ki yongsu zob bate khen ngache gi donle lekpu chi hinam. Kata chi jate ngache gi melam gi len kho ki manang nane ngachai gi donle udi khata lhakpi gi charshi yopi zekhan taksan tandi in. Ngacha khoi deba kedi inam kho ki ngache sem ge darurang gato pakte ongsang in. Tele ngacha ki khoi ge deba kesang gi kole lhapsang in. Masi gi miche zekhan shon kencho gi nyampu tabu nabu duksang gi kole in. Nam ra jaru ngache gi sem nange shide dang tele gawa ki gang duksang in. Kencho ki chochay jinlab nangchu. Kata zena chocha gangpo ki chao ishu ge depa ke laki.